Триває громадська хвиля в ефірі Українського радіо. Нагадаю, це спільний проект Українського радіо та Громадського радіо. При мікрофоні працюють Тетяна Трощинська, Галина Бабі, за режисерським пультом Наталія Тузіченко. Новини від Дмитра Васильчука. Він обов'язково з'явиться за годину у цій студії. А ми продовжуємо наші актуальні теми і хочемо представити вам надзвичайно цікаве інтерв'ю. Його здійснила буквально кілька годин тому наша колега Ірина Славінська, і це інтерв'ю Тімоті Снайдера, американського історика, професора Єльського університету, який приїхав до України, аби презентувати новий переклад своєї праці «Криваві землі». Вперше праця була видана у 2010 році в Сполучених Штатах Америки, перекладена українською мовою у 2011, а тепер 4 роки по тому виходить книжка, ще й у російському перекладі, а також є текст у вільному інтернет-доступі. Отже, Тімоті Снайдер і його бачення трагічних етапів історії України.
На мою думку, це різні історії, але історії, які не можна розуміти без дальших історій. Якщо хочете розуміти, наприклад, депортацію татарів кримських, треба перед тим вже знати, що депортовано, наприклад, поляків з України перед війною. Якщо хочете розуміти Голодомор, треба розуміти, що взагалі в Радянському Союзу відбулася колективізація. Якщо хочете розуміти, наприклад, знищення цілого міста Варшави, треба розуміти, як нацистські знищили міста в Білорусі. Ці історії можна розуміти індивідуально, як окремі історії, але мені здається, що не можна їх розумієте без тих інших контекстів. Національна історія є важлива, але задає питання, на яке немає відповіді.
Звісно, на цих кривавих сторінках є досвід, через який пройшли, мені здається, абсолютно всі українські сім'ї. Це досвід Голодомору. Наскільки ця історія, на ваш погляд, є достатньо розказаною і самими українцями про себе, і істориками українськими, і з інших країн про цей досвід, про цю трагедію?
Як я на це дивлюся, є у нас в так званому Заході краще і краще. Голодомор є зараз знаний. 10 років тому так не було. Дебата зараз не точиться про це, чи був, чи не був Голодомор. Питання є, чи Голодомор був геноцидом, чи не. І це цілком інше питання. А мені здається, що в Україні, звичайно, люди знають, що Голодомор був. Було б цікаво, якщо б українці могли описати цю історію так, аби європейці і інші могли розуміти Голодомор не тільки в національних рамах, але як частина історії Радянського Союзу. Бо без цього контексту люди ззовні не були мати можливість цього розуміти.
А в ваших очах, як історика, Голодомор можна назвати геноцидом?
Як ви читаєте книжку, то побачите, що я цього слова взагалі не вживаю. Тому що я вважаю, що як я кажу, чи щось є геноцидом чи ні, то вже є кінець дискусії. Так чи ні, так чи ні. І це питання правне, це не питання історичне. Я відповідаю на ваше питання, але мені здається, що дуже важливо є розуміти, що є трагедії, які не були геноцидом, але були однак важливими трагедіями. Як хтось мовить, що це не геноцид, може бути також дуже важлива трагедія. На мою думку, так, але Для мене це не кінець дискусії. Для мене це взагалі не важлива частина дискусії. Для мене колективізацію і Голодомор треба розуміти не так чи ні, але завдяки досвіду людей і так, аби цілу історію треба описати.
Якщо говорити про історію Голокосту в Україні, то чи був він специфічний, порівнюючи з іншими країнами?
Я би сказав так, що Голокост в Україні був дуже дуже подібні до Голокосту, наприклад, в Литві, чи в Росії, чи в Білорусі. Це було Голокост через розстрілання головно. Це був також Голокост, в якому потрібне було дуже багато колаборацій українців, росіян, поляків, литвинів, всіх. Так що колаборацію в цьому Голокосту є дуже важливе питання історичне для українців взагалі. Але якщо українці зараз хочете забрати відповідальність за їх історію, треба так розуміти, яка є відповідальність українців. Так? Але взагалі є питання, яка є відповідальність колаборантів взагалі, так, в Європі. То є питання не тільки для українців, але для поляків, для росіян. Немає народу, немає нації, яка має монопол на добре чи на зло.
Сюжет подібності, якщо це слово можна вжити, поміж Гітлером і Сталіном у пострадянських країнах не так давно виник, тому що, звісно, ідея про те, що політика Сталіна була така ж убивча, як і політика Гітлера, але інакше, але така ж убивча, вона нова. І вона, очевидно, руйнує міф про велику перемогу і про Сталіна як великого переможця. Ця дискусія, наскільки вона плідна для, зокрема, впливу на пострадянську пам'ять, на те, що ми пам'ятаємо і чого ми не пам'ятаємо про Другу світову війну?
Угу.
Що нового з цього порівняння ми можемо відчитати для себе?
Для історика, для доброго історика, питання пам'яті є не так важлива. Історик може писати історію так, аби розширити горизонти читача і бить може навіть нації, але відповідати так безпосередньо на міти чи на пам'ять не можемо. Мені здається, що історія має свою свободу, і якщо є добрі книжки історичні, ці міти, якщо є свободна дискусія історична, так і міти, які монополізують зло чи добре, тяжко буде будувати. Так що для мене, чи Гітлер гірші, Сталін гірші, чи можна порівняти так, це не так цікаво. На мою думку, тема книжки є цей момент, як режими сталінівські і нацистські були разом в Україні і в цьому регіоні. І, як сказали, питання в такому контексту, не так, чи гірші, чи кращі, це питання досвіду. І я хотів, наприклад, в цій книжці описати досвід, наприклад, українців, які мали і досвід з Німеччиною, і досвід з Радянським Союзом, бо цей досвід обу режимів є нормальний. І ця нормальність, має також такий елемент колаборації. Так, є дуже багато людей, які терпіли під обома режимами, є також дуже багато людей, які співпрацювали з обома режимами. Не можна через міти, через пам'ять, через ідеологію розумієте це досвід. Потрібна є історія. І така історія, яка є холодна в визначенню, що розумієте можливість, наприклад, колаборації і з одним, і з другим режимом, але теж історія людська, визначені, що можна, що треба розуміти значення кожного життя.
Далі мені би хотілося звернутися до такого сюжету історії, яка робить певні проекції на сучасне життя, і хотіла би запитати ось про що: поширення образу Сталіна як ефективного менеджера у сучасній Російській Федерації, воно про що говорить, які уроки історії чи травми тут постають?
Ну, Радянський Союз не був бізнесом, так що Сталін не міг бути добрим менеджером. Сама аналогія взагалі не має значення. Мені здається, що ця концепція менеджера є, щоб не говорити про моральні аспекти історії Радянського Союзу. Будувати Радянський Союз для Сталіна самого – це було велике завдання, але on sebe samого не розумів як менеджера. Он думав і мав справді так було, що відбулася революція, що ця революція треба боронитися і то що. Треба розуміти Сталіна не через призмат сьогоднішніх потреб російської політики. Треба розуміти Сталіна в контексті. Он старався будувати цілий альтернативний систем в рамах якого, між іншим, померли мільйони і мільйони людей. Не можна говорити про менеджерство і не говорити про політику, тому що та політика, ці інститути смерті сталінівського системи є головним елементом цілого системи.
Інше подібне запитання, але з іншого боку цього дзеркала, існує також певне відродження у широкому вжитку слова «фашисти», але його використовують стосовно українців, зокрема стосовно українських вояків в зоні АТО в окремих районах Донецької та Луганської області. Знову-таки, моє запитання, про яку спільну історію це говорить, які травми, які образи постають через це порівняння?
Як ви знаєте, це така манихейська візія історії фашисти-антифашисти уродилася під час Другої війни світової. І зараз цей механізм завдяки цього можна розділити людей на добре і на погане. Це дуже просто. На мою думку, це трагічне вживати слово фашиста так, тому що На світі, на якому ми мусимо жити, є фашисти. Між іншим, є фашисти в Росії, але є фашисти трошки ту і там, в Європі і на цілому світі. І як вживаємо слово фашиста так без значення, то слово саме вже не буде мати жодне значення. І тяжко буде боротися проти фашизму, як вже немає слова. Велика іронія полягає в тому, що сама Росія, сама Федерація Російська зараз є по боку фашистів європейських, дає гроші фашистам європейським і взагалі допомагає фашистам європейським в їх боротьбі проти Євросоюзові. Від слово фашизму в такій ситуації тратить значення. І, на мою думку, це трагедія.
І щоб закінчити нашу розмову, я би хотіла, звісно, поставити запитання про Україну після Євромайдану і про Україну як країну, яка тепер знову знаходиться у процесі війни, яка називається антитерористична операція. Звісно, йдеться не про окупацію всіх територій країни, але про окупацію окремих районів у Донецькій і Луганській областях. Мені би хотілося, щоб запросити вас поміркувати про цю ситуацію, можливо, крізь призму того, що ми знаємо про українське минуле, які примари історії тут постають, які невивчені уроки, якщо це можна так назвати.
Для мене найважливіше є це, що через 2 роки від Майдану до тепер відбується, створитися українська нація політична. І це нормальне, це звичайне. Справді, Я кажу це трошки проти себе, тому що я історик, але справді нація творюється не завдяки історії. Створюється завдяки досвіду і завдяки спільних діянь. Тому що завдяки Майдану і трошки теж, на жаль, завдяки війни навзгоди, є зараз українська політична нація, яка є трошки інша, ніж 3 роки тому. Одночасно в Росії російська публіка не розуміє війну в Україні через те, що стається, але через призмат Другої війни світової. І це дуже, для мене, дуже важлива різниця між сучасною Україною і сучасною Росією. Вони ще, на жаль, і більш розуміють все через цей призмат війни. Під час, коли в Україні є нація, яка є політична. І для мене це дуже цікаве. І для мене це цікавше, ніж всі дискусії про drugą winą światową, choć jak każu to trochę proti sebe, тому що я історик.
Якісь особливі досвіди історії власне регіону Донбас можна побачити крізь події війни?
Так, так, природно. Міти завжди мають значення. Міти може не взагалі відповідають історії, але мають своє значення. І міт, що, наприклад, в Донбасі всі завжди були по сторони Радянського Союзу, це міт є дуже важливий. Це неправда. Це взагалі неправда. В Донецьку колаборували так, як в Києві, так, як в Мінську, так, як в Росії. В Росії, в Україні, в Білорусі, там, де була влада німецька, були людей, які колаборували. Наприклад, в Донецьку 2000 людей колаборували в забичу євреїв донецьких. Це частина історія. Міт війни, можна сказати, ні, так не було. Ми були завжди просторони доброго, але так не було. І на мою думку, цей міт є одна проблема. Друга проблема це така, що в Донбасі видання історії радянське було, може, міцніше, ніж, наприклад, в Києві чи в Львові, тому що населення були населення, які прийшли значною мірою до Донбасу після війни. І тому може бути потрібно трошки більше часу, щоб інше видання історії буде зрозуміане.
Тетяна Трощинська, моя колега.
Професор Тімоті Снайдер був на громадській хвилі. Хочу нагадати усім нашим слухачам, що на сайті громадське радіо.org ви зможете послухати і інтерв'ю з професором Тімоті Снайдером, яке взяла наша колега Ірина Славінська, і так само усі матеріали, які були досі у громадській хвилі, і нашу наступну розмову з нашими гостями, які вже готуються говорити далі. Але спочатку ми пропонуємо ще послухати коротенькі новини Криму, які готують наші кримські колеги.
Новини Криму.
В студії з новинами Криму Вікторія Ярмолаєва. 22 червня відбулося чергове судове засідання над Алі Асановим у справі 26 лютого. Суд залишив запобіжний захід без зміни, тобто продовження арешту ще на 2 місяці до 15 серпня. Про це повідомляє прес-служба Меджлісу кримсько-татарського народу. Нагадаємо, що Алі Асанов був затриманий 15 квітня 2015 року за участь у мітингу 26 лютого 2014 року і перебуває під арештом у СІЗО Сімферополя вже більше 2 місяців. У нього 4 неповнолітніх дітей, молодшому ще немає місяця, батько інвалід. У справі 26 лютого були випущені Талят Юнусов і Ескандер Небієв. Заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтем Чигос затриманий 29 січня 2015 року за звинуваченням в організації масових заворушень 26 лютого. Продовжує залишатися під арештом. Початок будівництва газопроводу з Краснодарського краю в Крим почнеться в першій половині 2016 року. Про це заявив самопроголошений міністр палива та енергетики Криму Сергій Єгоров. Цитую, вже є джерело фінансування, є генпідрядник. Я не буду називати поки що це за компанії. Потрібен час, щоб вони легалізувалися і могли тут офіційно працювати. Є надія, що в першому кварталі 2016 року почнуться конкретні роботи з будівництва цього газопроводу. Закінчення будівництва 2018 рік, сказав Єгоров, передає ТАСС. За словами міністра, проєкт будівництва повинен бути готовий до жовтня-листопада 2015 року. Проєктуванням займається Кримський інститут «Шельф». Новий газопровід для постачання Криму оцінюється в 20 мільярдів рублів. 14 мільярдів цієї суми – вартість труби, яка пройде на дні Керченської протоки, а далі по Кримському півострову через Сімферополь до Севастополя. Труба дозволить прокачати до 4 мільярдів кубометрів газу на рік, при потребі Криму в 2 мільярди. Передає агентство. В Алушті за вхід на пляж колишнього готелю «Редісон», який зараз працює під новим брендом «Рів'єра Санрайз Ресорт енд Спа», вимагають 1200 рублів. За курсом це приблизно 500 гривень. Про це сьогодні на засіданні Ради міністрів Криму повідомив міністр курортів і туризму Сергій Стрельбицький. За його словами, з цього приводу Мінкурортів вже підготувала звернення в прокуратуру, пише «Крим-Медіа». У свою чергу голова Криму Сергій Аксьонов нагадав, що згідно з законодавством пляж не може знаходитися в приватній власності. Нагадаємо, готельна група, що керує чотирьохзірковим готелем «Редісон» в Алушті, пішла з Криму у зв'язку із західними санкціями, введеними після анексії півострова Росією. До Дня кримсько-татарського прапора, який відзначають 26 червня в Києві, заплановано ряд заходів, в числі яких розгортання найбільшого в Україні національного прапора кримських татар. Про це повідомляє прес-служба Меджлісу. В п'ятницю ввечері о 19 годині в Київському парку імені Шевченка свято відкриють виступом керівництва Меджлісу кримсько-татарського народу. Заплановані також виступи молодих зірок кримсько-татарської естради, дитячий конкурс малюнків, автопробіг єдності. Завершаться заходи святковою вечерею. Нагадаємо, що влада Сімферополя відмовила оргкомітету кримських татар в проведенні масових заходів до Дня кримсько-татарського прапора 26 червня. Оргкомітет пропонує співвітчизникам напередодні 26 червня і після цієї дати максимально популяризувати кримсько-татарську національну символіку, вивішуючи в житлових будинках кримсько-татарські прапори, прикрашаючи ними автомобілі, використовуючи елементи національної символіки в одязі. Це були новини Криму на Громадському радіо. Слухайте, думайте.
Вже триває наша студія у прямому ефірі. Нагадаю, працюють Тетяна Трощинська та Галина Бабі, режисер Наталія Тузяченко. І зараз традиційна для вівторка вечора студія і програма, яка називається «Ми різні, ми разом», ще раз підтверджую, тому що вона присвячена проблемам вимушених переселенців. Як вони вирішуються, як знаходять люди себе в нових обставинах, в нових місцях, як зшивається таким чином політична нація в Україні. Про це говоримо у цій студії із нашими гостями. Ерфан Кудусов, він юрист, член Меджлісу, активний помічник Меджлісу кримських татар, батько чотирьох дітей, переселенець з Ялти. Вітаю вас у нашій студії.
Вітаю вас.
І також наш гість із Донецька, він переселенець вимушений, також Володимир Хлепітько, він був викладачем, а зараз, я не знаю, чим ви займаєтеся зараз. Читала, що ви начебто намагались відкрити шаховий клуб.
Шахматний клуб вже відкрилося в цю суботу.
Чудово, вітаю вас.
І зараз ви нам розкажете, і навіть розкажете, як його знайти пізніше.
Найперше, глобальне питання. Вам ще досі некомфортно на новому місці? Тобто, якщо вважати комфортно, ну хоча б прийнятно. Я розумію, що комфортно не буде ніколи там, де нема справжнього дому. Але хоча б жити можна? Володимир Хлепітько.
Ну, не знаю, не испытал какого-то особого дискомфорта. Все-таки я не переехал в другую страну или там поменял, скажем, абсолютно континент.
Паспорт.
Да, паспорт остался тот же. Люди, друзья, знакомые есть по всей Украине. Наверное, такого дискомфорта не существует.
А що ви викладали? А що ви викладали дома?
Шахмати.
Шахмати? Да. Шахи. Де?
В гімназії, в Макеївській гімназії, возле Донецька. От.
Ваші діти лишилися, учні, маю на увазі, вони там чи частина переїхала з вами?
Да, вони оставались там. Це одна з причин, чому я там оставався довгое время. Есть абсолютно разные районы, есть районы, где идут боевые действия, есть районы, где спокойно. Все-таки это очень большая территория. Вот и иногда непонятно, почему это все называют одной какой-то зоной операції, тому що
вони всі бачать
большой район.
Це важко зрозуміти взагалі, от перебуваючи тут, дуже важко зрозуміти, що там насправді, так?
Да, ну, не везде війна. Некоторые города живут более мирно, некоторые, скажем, райони, вони особо там.
А це особо залежить від рівня активності на референдуму, який був незаконно проведений, коли починалися оці от сепаратистські настрої на Донеччині?
Я не думаю, що був якийсь референдум. Це профанація, в ньому ніхто,
тобто,
не участвує.
Тобто його взагалі, як на ваш погляд?
Ну, якщо на город мільйонник зробити там меньше сотни избирательных центров, то, конечно, покажется, что там был референдум, но его на самом деле не было, и это абсолютная профанация.
По вашому настрою, я зрозуміла, що ви просто приїхали на деякий час в Київ, як у відрядження, ну, скажімо так, тривали, але ви абсолютно впевнені, що ви повернетеся в Макіївку, в Донецьк?
Ну, я хочу, но не знаю, сколько это может быть абсолютно впевнений, какой ценой, на самом деле... мир, наверное, важнее, чем просто желание быть где-то. Поэтому там остаются родственники, знакомые, друзья. Ну, их не жизни дороже, чем какие-то политические цели или, не знаю, там, кто куда границу передвинет. Но это, мне кажется, уже второе значение. Основное — это все-таки жизни людей, их истории, судьбы. Потому что можно смотреть сверху глобально, а если смотреть по каждой судьбе, это все очень тяжело.
Це якраз дуже таке важливе особисте питання, та, коли ви кажете, якою ціною, і от життя людей – це от якраз те, та, що ви маєте на увазі?
Так, да, життя людей – саме важливе.
І от щойно в новинах Криму прозвучало, що влада Сімферополя заборонила кримським татарам виходити на святкування прапору кримсько-татарського. І це святкування
відбудеться
в Києві. Ерфан, якби ви були в Криму, ви що б робили в цій ситуації? Ну, скажімо, не встигли виїхати, ви, ваша родина, четверо дітей. Що б ви робили в цій ситуації, як кримський татарин?
Ну, наверное, як і більшість моїх родственників, друзів, соотечественников, більшість вивісять флаги.
Не побояться?
Ні, флаги народ не побоїться вивісити, це частне діло. В общем, флаги кримсько-татарські народ вивісить. Оденет символику, оденет какие-то футболки там, и так далее, то есть символикой нашего флага. То есть это будет, и к этому, в общем-то, мы идем, раз запрещено участвовать в массовых мероприятиях, которые боятся оккупационной власти, то, так сказать, свое отношение к своей национальной идентичности будет все равно выражено каким-то образом.
А в пятницу вы пойдете в Киеве на эти святкования?
Конечно, я как бы не только пойду и частично там участвую даже в мероприятиях, которые мы там готовим, с нашей группой плакат готовили там к этому дню.
Ви коли приїхали в Київ, вас підтримав один відомий український музикант, ви там тривалий час жили у нього на дачі під Києвом з усією своєю родиною. Зараз ви вже маєте можливість жити окремо. Тобто ви десь працюєте, вам вдалося якось влаштуватися на роботу, ви ж юрист все-таки?
По образованию юрист, вообще-то я предприниматель. Нет, я пока не устроился, и, в общем-то, я не думаю, что сейчас легко устроиться на работу. Это сложно даже киевлянам, тем более там у меня достаточно такая квалификация, с которой очень сложно будет устроиться в моем возрасте. Вот, проще, наверное, открыть бизнес, чем я сейчас и занимаюсь. Подготовкой арт-салона кримсько-татарских handmade изделий.
Простіше відкрити бізнес?
Аніж працювати,
да, аніж працювати,
да, да, проще відкрити бізнес, я вам чесно скажу. Ви замітьте, що відкриваються кафе наші, хоч і мафи, хоч і кіоски, хоч і небольші ресторанчики, люди не йдуть працювати куди-то, в основному люди, кримсько-татари взагалі склонні к частному предпринимательству, потому что надеются только на свои силы.
А вам не здається, що ключове слово тут «устроїться»? «Устроїться» — це до когось приєднатися, а започаткувати свій бізнес.
Да, ми готові
сами. Це якесь радянське слово. Ви ще работаєте? Нет, я уже устроился. Пам'ятаєте такий старий анекдот?
Нет, ми не устраиваемся, ми самі хотим содержать себя, свои семьи, платить налоги и еще содержать, наверное, тех, кто не платит налоги.
Ну, як бачите, ви кажете про те, що це стосується кримських татар, то така можливо, ментальна особливість, але Володимир Хлепідько якраз демонструє те, що це стосується не лише кримських татар. Ви ж так само не шукали там роботу, ну, я не знаю, вчителя, чого-небудь у школі устроїться, та? А намагалися як підприємець все ж таки відкрити шаховий клуб. Це ж теж послуга освітня.
Так,
важко було?
Інтересний вопрос. Ну, наверное, я нічого не сказав, тому що було длительне время достаточно лечения. Вот. А, скажем, уже когда ты уже, ну, больше оцениваешь ситуацию, что происходит, то действительно, наверное, не имея квартиры, не имея жилья, то есть имея очень высокие цены на все, то, наверное, сложно, скажем, пойти работать учителем или, скажем, устроиться в какой-нибудь шахматный кружок. И действительно, это, наверное, на сегодня невозможно за те деньги, которые получают педагоги, жить в Киеве, снимать жилье. Вот, потому что это, на самом деле, это очень актуальная проблема. И, ну, я, например, не понимаю, почему киевские власти, киевские активисты не занимаются этой проблемой. Что...
А кто занимается? Кто надает вам хоть какую-то материальную поддержку?
Знакомые, вот, церковь. Помогает.
А на ті перші 400 гривень там один раз їх мають надати. Ви від них відмовились?
Але це іздевательство. Вот. Я вот как раз хотел поднять проблему все-таки жилья, потому что, ну, извините, даже за какое-то жилье, которое, скажем, такое, ну, антисоциальное, люди просят заплатить за 2 месяца, и еще появляется какой-то агент, который просит заплатить еще ему что-то, там, 50% за месяц просто за услугу, что он покажет тебе, где это. И я, ну, такая практика является, ну, абсолютно, ну, неприемлемой. Откуда человек, который переехал, ну, скажем, с другого города или там после какой-то ситуации, может со старта иметь такие деньги? То есть, ну, это очень тяжело, и, скажем, я уже здесь долгое время, и трудно решить этот вопрос, найти хорошее жилье, потому что существует вот этот вот барьер, абсолютно коммерческий, абсолютно, ну, ну,
негуманный,
да, мы же не приходим, допустим, в кафе, мы не даем деньги, а потом берем еду. Mm, да.
Гаразд. А вот, чи насправді ви зустрічали тільки таке ставлення до себе, чи були інші прояви людяності в Києві? Ну, напевно ж, люди різні вас. Ну, от, наприклад, от Ерфан зі своєю родиною зміг пожити в будинку, я ж кажу, музиканта одного. Ну, можливо, вас зв'язували раніше якісь творчі?
Ні, нічого нас не зв'язувало.
Тобто це був вияв?
Це був, кстати, вже не перше жилье, а третье, в котором мы жили.
Четверо детей все-таки.
Да, потому что очень нам сложно устроиться. Первое — это были наши друзья, которые живут в Пуще Водице, там в селе Горенко. Они нас принимали, шикарный дом, мы какое-то время пожили у них, но это тоже нельзя у чужих людей, ну, посторонних людей, хотя и близкие недостаточно. Вот. Потом мы жили в христианской общине в Буче.
А ви мусульмани, вибачте?
Ми мусульмани, так.
Тобто все нормально, так?
Ми жили у християн, так, абсолютно нормальні контакти, тобто все толерантно. І...
На першому плані людські
стосунки. Так, потім ми жили в гостиниці на Русановських дачах, теж у людей, в гостиниці неділю безплатно. Но потім попали к одному з відомих українських музикантів і прожили полгода у нього безплатно. Вот. Потім ми платили аренду вже йому вже. Вот сейчас мы съезжаем, ищем жилье получше в городе. В общем-то, разные отношения. Но сейчас, конечно, сложнее, потому что вал пошел людей из Донбасса.
Це вже друга хвиля переселенців, котрі, конечно, не витримували.
Звісно, да, київлянам сложно все время как бы предоставлять жилье на каких-то там бесплатных.
Ну, переселенцям теж не просто.
Да, нам сложно. В общем, вопрос жилищный — это сверхсложный. Найти работу можно устроить бизнес, можно мести там коридоры, да, но жилье, это, особенно при наличии детей, это сверхсложный вопрос. И если государство не будет что-то делать, это будет социальный взрыв.
Як би це цинічно не виглядало, чи вбачаєте ви в цій ситуації хоча б одну якусь позитивний момент? Хоча б якийсь. Ну, фантастика, звичайно, але я, як людина, яка з будь-яких ситуацій намагається знайти для себе щось корисне, хочу вас запитати цинічно, хоча б щось позитивне.
Ну, і не один момент, а много моментів, на самом деле. Якщо б цих моментів не було, я б зараз розвернувся зі своєю сім'єю, і в Крим я б не повернувся.
А куди?
Я поїхав би в Європу. В Европу, в Турцию, и куда угодно, в Азию, в Индонезию, бог его знает куда. Я бы уехал. Но позитивный момент следующий. По сравнению с государством, неэффективным абсолютно, да, украинским.
Мы сегодня про это говорили.
Да,
2 години
говорили. Да, неэффективным государством. Суспільство, люди шикарные, отличные, нормальные, помогают. Если бы не люди рядом, да, вот соседи, знакомые, просто обычные люди на остановке, это, конечно, мы были бы в великой депрессии. Хотя у нас и так ситуация психологически сложновата.
Ну, звичайно.
То есть, прежде всего, люди. Люди, которые дают, как, натхнение, да? Ну, то есть,
натхнение, вот, все правильно.
Мне по-русски иногда уже сложно, иногда вспомнить слово.
А вы мову почали в Киеве вчити? Чи и раньше?
Нет. Ну, как бы с переездом в Украину в 91-м году.
Из Узбекистана, напевно.
Нет, я с России переехал. Я учился в России 5 лет в университете. А до этого в Узбекистане жил, конечно. То есть люди, прежде всего, дают вдохновение. Mm-hmm. Люди, те, кто окружают, те, кто помогают словом. Иногда люди не могут дать какой-то ресурс, но они достаточно иногда слова. Это, конечно, помогает.
А ваша ситуация хотя бы что-то позитивное на сегодня мая для вас?
Не, ну, конечно, позитивного много. То есть, ну, иногда какие-то трудные, ну, ситуации, они заставляют тебя что-то делать, двигаться, mm-hmm. искать нестандартные решения.
Активизуется вот. Кровообег, как кажут, так?
Да, но при этом я же говорю, что иногда там вот бы власть помогла, но если бы не мешала, потому что, ну, допустим, я поменял 13 мест жилья, вот, представляете?
За сколько часу?
За, получается, 5 месяцев.
Боже мой.
Это постоянные переезды, и при всем том оптимизме и желании что-то делать, желание быть все-таки активным.
Приватное питание. Вы один, чи с вами еще родин?
Со мной моя невеста.
Ну, вот, прошу.
Вот. При желании быть активным, делать что-то полезное, ну, скажем, не висеть таким балластом, может быть, знаете, вот, то все равно почти, ну, везде это вот хотят повесить это статус переселенца или вот, еще хуже, когда называют там вот беженец.
Mm-hmm.
Вот.
Это вас принижает.
Да, это не то, чтобы это принижает, но это ставит на определенный уровень. И многие хотят этим или воспользоваться, или как-то вот, ну, отнестись по-другому. Вот, поэтому мне кажется, здесь вот именно, что больше несут нагрузку люди, которые открыты, люди, которые хотят делать добро или хотят помочь, но они, к сожалению, не сидят на ресурсах и государства, и, скажем, на наших же, скажем...
Бажання не завжди достатньо.
Да, да, вот. Поэтому хотелось бы, чтобы это изменилось, и, ну... По крайней мере, самое вот элементарное, в чем нуждается человек, это вот в жилье, еде, в каких-то таких базовых нуждах, чтобы, ну, на это было обращено самое большое внимание, ну, потому что, ну, смотришь, вот, даже вот последняя, да, мэр там открывал с американцем хостел. Ну, честно, ну там же жить невозможно. Как может человек жить?
А вы
жить?
Там были так?
А, не, в подобных местах уже много было. Mm-hmm. Ну, невозможно жить, когда у тебя там тумбочка, кровать и столик. Вот. Да, это хорошо, чтобы переехать, хорошо, чтобы...
Переночевать,
да. Но постоянно это очень тяжело, особенно когда это много людей в одном месте проживать. Поэтому должны быть для вот людей, которые потеряли свое жилье, которые не могут или временно не могут жить в своем жилье, должны быть какие-то программы, может быть, кредиты, может быть,
социальное жилье,
которое...
Ты бишь, да, в Киеве так будується зараз
багато нових
будинків. Мы же не
говорим, да, о бесплатном.
Так.
То есть вот дайте нам бесплатное, но дайте нам возможность. И как раз таки такой возможности нет, потому что коммерсанты по-прежнему с большим желанием сидят и ждут, когда они в Киеве продадут свои квартиры за большие деньги, но
ну,
они
стоят пустые.
Прежде всего, государство не делает.
Угу. А вот дивіться, вчора...
Хочемо, да. Перепрошую, ми хочемо долучити до розмови наших слухачів. 044, це код Києва, 239-62-92. У вас ще є 6-8 хвилин,
щоб поставити,
щоб поставити запитання нашим гостям.
Я нагадаю, це Ерфан Кудусов, він із Криму, і Володимир Хлепідько, він із Донецька. Вони зараз у Києві, ми знаємо, які обставини при мусили їх бути в Києві, а не в на своїй батьківщині, малій, принаймні. А скажіть, а от багато хто каже з переселенців, як же так, ми люди з проукраїнською позицією, ми люди, які завжди вважали, що Україна єдина і такою повинна залишитися, зараз в Києві зустрічаємо тих, хто ходив на ці псевдореферендуми, хто сприймав проросійські сили, там, які в Криму творили ці сепаратистські різні настрої і підтримували окупацію. Ми зараз з ними зустрічаємося в тих самих кафе, на тих самих вулицях і на тих самих подіях, що і всі кияни. Як це так? Україна відкрита, я розумію, але що відбувається? Ви таких людей зустрічаєте?
Я зустрічав. Я зустрічав з Ялти людей, які були на референдумі, голосували за Російську Федерацію, і тепер зі спокійною душою приїжджають сюди, відкрито.
Покинули свій окупований Крим і тепер
я
тут.
Не знаю, вони покинули ли вони навсегда, или вони здесь розвідкою займаються, да? Но я можу сказати, що государство і в особливості силові органи правоохранительні явно не досматривають цю ситуацію. Це, во-первых. А во-вторых, наші нардепи займаються не тими ділами, понимаете? То есть тим, що должны они делать, выстраивать законодательную базу, щоб отсекать такие возможности, они не занимаются. Они занимаются профанацией просто, потому что, допустим, приняты сейчас законы о пересечении границы, там электронные пропуска,
так,
и
так,
изменилась
так.
Система проезда в Крым, там и в АТО. Да, эта система усложняет жизнь патриотам, понимаете, а не тем жуликам и коллаборантам, которые хотят проникнуть. Они всегда проникнут. А усложняет жизнь государства и народные депутаты Верховной Рады обычным людям, которые ездят по своим, ну, жизненным ситуациям, допустим, в Крым. И при этом идут туда фуры, сотнями идут фуры и за границу, и фактически мы кормим оккупанта. Как такое может быть?
Вы бачили це? Я
ездил 2 недели назад, я ездил в Крым, 150-200 фур на каждом проезде, понимаете? Это что такое? Эти фуры едут сразу в Краснодар, частично они там разгружаются в Крыму, они едут в Краснодар, мы кормим Российскую Федерацию.
Ваш досвід донецький. Вчора активісти збиралися на Майдані з вимогою не вводити пропускну систему, не вводити систему перепусток в Донецьк, і, тобто, всіма силами повертати ці території в свої законні географічні виміри в території України.
Ну, я думаю, там уж давно можна було зробити саму просту таможню і достатньо просто відлічити бойовика від мирного жителя. И, ну, на самом деле, конечно, это усложняет больше мирному населению, которое ездит или за лекарством, или за, скажем, посещают родственников. То есть для них это самое большое препятствие. А не знаю, насколько это делает безопаснее, ну, эти границы, которые, в принципе, только, ну, скажем, номинально существуют. На самом деле все открыто, все можно проехать, вот.
Нещодавно я...
Я хотіла просто, щоб ми ще встигли про це поговорити, бодай коротко, тому що ми проанонсували нашим слухачам ваш шаховий клуб, і от попри ці всі глобальні речі, про які ми говорили, треба жити щодня, та? Треба щодня щось їсти, десь переночувати, і бажано жити краще, ніж гірше.
Заробляти гроші.
Гроші. Тому от як прийшло це рішення, чого вам це коштувало, і що врешті-решт вдалося?
Ну, коштувало, наверное, большого энтузиазма.
Вы сказали, что вы еще лікувались?
Да.
После волновахи, варто про це згадувати?
Ну, на самом деле, нашлись, это, скажем так, небайдужі кияни, которые помогли, которые вошли в ситуацию. Вот, помог и депутат Шевченского района Олег Горяга, ему большое спасибо, он помог мебелью, часами, помог бизнесмен один с шахматами. Ну, наверное, просто нужно пробовать. Я тоже, ну, так не думал, что найду прям в центре города место. Нашел
аренда?
Молодую бизнесменку, которая пустила под развитие, не взяв за это денег, просто потому что ей понравился тот проект, который я делаю.
Ну, скажите, вот. Вже де, тому що раптом нас слухають шахові фанати і готові прийти.
Зібратися,
клуб, в принципі, не для фанатів, для любителей. Это на Симона Петлюри 5, возле метро Университет, это в центре города, очень удобно, если люди хотят провести вечер за шахматами, за чашечкой кофе в приятной атмосфере с хорошей музыкой. То есть они могут посетить это место. Я думаю, это интересная такая европейская практика. Она будет.
Звичайно. Ерфан, тепер про вашу справу. Ви сказали, ви хочете крамничку відкрити з кримсько-татарською символікою чи виробами народними.
Да, это изделие наших мастеров, керамистов, дизайнеров.
Очевидно, там буде Рустем Скибів.
Рустем Скибін изделие, да, это проект вместе со студией Эльчибер Рустема Скибіна, Лінія Ібрагіма, это наш дизайнер одежды. Это Марина Курукчи, я думаю, подключится с керамикой, и другие керамисты, и художники. Вот этот проект будет в Метрограде, арт-галерея, такой небольшой магазинчик, который первый в Украине и в Киеве, естественно, который покажет изделия наших мастеров и познакомит, ну, с культурой, и можно будет что-то приобрести. Потому что на самом деле Украина кримсько-татар не знает вообще.
Ну, звичайно, бачите, тільки ці події, тільки ці події виявили, наскільки ми були розрізнені, наскільки жили кожен у своїй якійсь мушлі законсервованій. Навіть люди в сусідніх областях іноді не цікавилися одне одне. Мені здається, що технологією розрізнення наших людей є ще й наші погані дороги. Я в цьому абсолютно переконана, як один із факторів. Але загалом ми не цікавилися один одним, і тому зараз країну треба зшивати як от печворк.
І от я в продовження дорог, а сьогодні осуществляю первый этап такого арт-проекта «Стежка».
Так.
Вы, наверное, слышали, да, вот студия Рустема Скибіна «Эльчибер» и наши художники осуществили, там расписали дорожный путепровод на проспекте Октября, 40-летие Октября, адрес 100, значит, это Голосеевский парк. И, в общем, там художники из Польши подключились. То есть мы показали наши, ну, искусство в стиле граффити. То есть вот мы пытаемся делать и показать Украине, киевлянам, кто такие татары, что мы можем, и нашу культуру, потому что пока не будут люди знать, кто мы, не будет элемента доверия. Не было доверия вот эти все 23 года.
Ну, от бачите, знову ж таки, ми знайшли той позитив, про який говорили. Ну, ми хоч побачимо одне одного, хоч подивимось в очі, пізнаємо, чим кожен займається, і через оці страшні випробування, ну що зробиш? Ну от
поїхав, але хотілося б, щоб меншою ціною, звичайно ці всі речі робилися. Насправді, от зараз ми якраз почали про це говорити, і почали говорити і про комерціалізацію знімання житла в Києві. І є проблеми, і є певне несприйняття. Та будемо об'єктивними. Є певне несприйняття.
Було таке, панаїхали.
Може, панаїхали. Може,
переселенці
знімають Київ.
Іноді спрашують, да, ви з туди, є якийсь такий страх і фобія людей. Ну, достатньо познайомитися, ну, проходить.
Так от, власне, дві ноги, дві руки, голова, да. Все-таки саме.
Так, от, власне, до чого ж я кажу, що, можливо, переселенці трошки змінять Київ. Малим бізнесом, наприклад, да? Це дуже змінює обличчя міста, малий бізнес завжди.
Потому что виїжджають в основному активне населення,
так,
понимаете?
Так, так.
Прежде всего виїжджають люди, ну, інтелігенція, бізнесмени, ті, хто з активної достатньо позиції.
І ті, хто, мені здається, вже мають оце прищеплене відчуття свободи, свободи і демократії. Да. А воно все-таки в Україні, попри все, завжди було.
Сільське населення, воно саме консервативне, і от із мілких городів дуже мало людей виїжджають. Ну, я про Крим говорю, і на Донбасі, мабуть, все залежить від того, від степені приближення к фронту, да, фронту, к обстрілам. А із Криму виїжджає іменно активне населення. Именно активно.
Ваши дети уже ходят в школу чи в садочек?
Ходят в школу третий и первый класс закончили уже здесь в Киеве, в селе Княжичи. Ходили здесь в Пущеводице в школу. Нормально.
Ну, дай Боже, отакі ми українці, отака ми політична нація, яка зараз тільки мужніє, яка тільки зараз справді дивиться одне одному. Що би ви сказали тим, хто ще вагається, чи тим, хто ще досить в скрутних обставинах, можливо, нас чує, і з тих, хто вимушений був покинути свої рідні місця і опинитися на нових територіях? Це ж не тільки в Києві є люди. Коротко, по 30 секунд.
Во Львові много кримсь-татар, в Вінниці, в Херсоні, в Дніпропетровській, Запорожжі. Хотів би сказати всім, і тим, хто слышить нас в Криму і по Україні, ми на большій родині, в общем-то. Тот, хто виїхав з Криму, ми не виїхали з родини, ми на большій родині. На малу родину ми повернемося.
Прошу, ви, Володя.
Ну, я вважаю, що просто туди, куди ми переїхали, от, ну, нужно оставаться активным, нужно продолжать развивать то место, где ты находишься. Вот. Ну и не забывать то, откуда ты приехал. Это абсолютно не стыдно, это нормально. Вот. И поддерживать связь и возможность. И быть готовым всегда протянуть руку помощи.
Дай Боже вам. Нагадаю, це були Ерфан Кудусу, він із Ялти, зараз у Києві, та Володимир Хлепідько, він із Макіївки, з Донецька, зараз також у Києві. Дякую за участь у громадській хвилі. У нас на часі програма з Наталкою Діденко «Це погода». Залишайтеся з нами, послухайте, що вона скаже. Вона завжди гарно говорить.
Дякую.
Погода.
Привіт, я Наталка Діденко, синоптик. 24 червня погода в Україні буде контрастною. Спекотно на сході та йде похолодання у західній області України. А конкретніше, 24 червня в Україні температура повітря у східних областях становитиме 25-30 градусів, а в західних похолодає до 12-17 градусів тепла. Переважаюча температура повітря буде комфортною 22-28 градусів з позначкою плюс. Дощі з грозами пройдуть на лівобережжі Україні. Атмосферний фронт принесе також місцями град та шквалисте посилення вітру. Це пригроза. У західній частині також з'являться нові дощі, проте вони випадатимуть нерівномірно, місцями та локальні. У Києві дощів не передбачається. Температура повітря завтра вночі становитиме 12-15 градусів тепла, а в день 24-27 градусів вище нуля.
Це була погода від Наталки Діденко. Хочу нагадати, що перед цим ми слухали проєкт, який називається «Ми різні, ми разом», присвячений проблемам вимушених переселенців. А в сусідній студії уже з'явився Дмитро Васильчук, який готовий подати вам свіжу порцію новин.
Громадська хвиля. Думайте
і слухайте.
І слухайте.